Hæ, þið eru að hlusta á nýtt líf podcast, þetta er Sigrún.
Og þetta er Anna. Við erum komin með góðan gest. Fyrsti gestur.
Já.
Þetta er ekki, bara Jú. Mikil heiður.
Nei, alveg, sko, mér finnst alveg mikil heiður að fá að koma að vera hennar með ykkur, sko. Fyrsti gesturinn.
Jú.
Ég fíla það.
Og hvað heitirðu?
Herri, ég heiti Alexía.
Hvað ertu komin að gera hérna, Alexía mín?
Hvað ég ætla bara að koma og tala fæðinguna mína og meðgönguna. Og líka kannski bara svolítið að tala eins og það sem að við gengum í gegnum með Sólveigu.
Já,
dóttir mín sést heiti Sólveig Emma.
Hún
er 14 mánaða, eða verður 14 mánaða. Já, bara svolítið að tala kannski meðgönguna, vaxtaskerðinguna hennar, gangsetninguna.
Þetta var svona, þetta smá öðruvísi saga heldur.
Já.
Heldur en okkar fæðingarsaga. Já. Þess vegna vildum við nú fá fjölbreyttar sögur, sko.
Já, og ég svo spennt að tala um þetta af því að vonandi tengir einhver. Af því að þú veist, ég var skildur, ég
þú varst svo ein,
já.
Já.
Þannig að þú veist, þegar ég var einhvern veginn svona, fekk þessar fréttir að hún væri vaxtaskert, þá fannst mér einhvern veginn ekki finna neitt, mér veist þetta svo stórt orð, vaxtaskerning, hvað er þetta? Já.
Já,
og ég bara, þú veist, getur eitthvað komið fyrir, þú veist, hvað skilur, hvað
þýðir þetta?
Já, já, og ég bara einhvern veginn fór að leita í podcastum og fann einhvern veginn ekki neitt og var einhvern veginn að lesa mig til þetta og einhvern veginn fann ekki neina reynslu sögur.
Nei,
þú veist, það var svo gott, en svo eftir í áttana, þá voru alveg nokkar stelpur svona í stóra hópnum okkar, svona bumbuhópnum, sem að lentu í þessu, en einhvern veginn ótrúlega lítið tala þetta.
Nei, einmitt.
Þannig að ég alveg spennt ef einhver kannski að það sem er að hlusta. Tengir eða gangi gegnum svipað sko.
Pottet.
Já.
Meina, það er alltaf
algjörlega, sko. Þetta er alveg algjörlega.
Maður er aldrei bara eitthvað, þú ert ein.
Nei, einmitt.
Það er aldrei, nei, en svo bara einmitt ekki kannski tala það.
Nei.
En já, herðu, ok, þú átt sérst einu stelpu og þú byrð með kærastuna einu.
Já.
All right, og bara hvernig komstu fyrst að því að vera ólega?
Vá, sko, ég komst að því 28. oktober 2020. Það var þegar mamma átti ammali og það var svona, oh my god, á ég skrifa á kortið eitthvað fram okkur þremur eitthvað, en svo verið bara hann, nei, ég ætla ekki að fara að þanga og eitthvað, og svo bara já, svo sagði ég myndi örgulega bara 2-3 dögum eftir eitthvað og sagði síðan restinni fjölskyldinu jólin sem þess að gaf eins og og afa eitthvað í jólagjöf
já, emmi,
það er þess að já, og mamma var búin að kaupa svona litla kókflöskur og svona merkja þær skilur af því að settu dagur var 29. júni.
Já.
Og skilur skrifaði, þú veist, hérna, eitthvað svona eða svona eða stóttir. Það vorum við náttúrulega búin að fá við þetta kynni.
Nei, emmitt.
Þannig að það var ógstlega grútlegt.
Já. Tókstu bara ólítið próf bara að því varst sein eða varst sko, eitthvað svona
sem já, að því að, hérna, sko, ég varð ólétt þannig að í mars 2020 og það gekk ekki upp.
Nei.
Þannig að við bara gotum svona ok, þú veist, kannski bara ekki rétt tími núna og eitthvað og ákvæðum bara að bíða aðeins svo bara já, svo var ég bara svona búin að fylgjast með appinu og ég bara, ok, þú veist, það ekki sens ég verið óleitt núna
Nei.
Bara algjörlega búin að missa öllu og bara var einhvern veginn ekkert að fylgjast með og eitthvað en það var samt alltaf velkomið að koma
já.
Svo bara er ég degi og sein og ég bara svona, ok, þú veist, að ég pottet óleitt ég veit ekki, bara, ég fann þetta á mér en samt var ég bara, það getur ekki verið en samt
Þannig var ekki, þú varst ekki búin að finna einhver einkenni þú varst ekki
nei,
bara
ekkert,
á, óglatt, eða,
nei. Ekkert þannig, ekki neitt og ég var bara í blóma lífsins og bara djöfnilega gott að vera óleitt maður engin ágleði ekki neitt, svo bara kom vika 6 eða 7 og bara bam,
já.
Ég bara lá á gólfinu og maður bara what the fuck hvernig við lifið af sko.
Já. Þannig að fyrstu 12 vikunar, þú varst
alveg fyrstu 14 var bara oi, sko. Þetta var hrikalegt ég bara já, veit ekki hvernig ég fór að sko.
Nei Sem, ég bara, minn maður stundum bara, hvernig gerði
ég þetta? Já, þetta var viðbjóður. Ég var hendur ekkert að kasta upp einu svolega, þetta var bara stanslaus ógleði og ég var svo þreytt.
Já.
Ég bara, ég gat sofið heilu sólringana, sko. Þetta var,
já. Þessi þreita er eitthvað annað.
Í alvöru, sko. Þetta er bara,
Unreal.
Og ég bara svona, hvernig gerir fólk þetta með mörg bönn?
Já, það er nefnilega sem ég hef nefnilega hugsað sérstaklega núna eftir ég átti bann.
Já. Þú veist? Já, einmitt, bara svona, hvernig þið skilja, eins og fólk sem er á stutt á milli og svona, og kannski eins og bara staðan í dag, börn eru seint að komast inn á leikskóla og komast kannski ekki til dagmömmu eitthvað svona.
Já.
Hvernig fólk er frá þessu? Ég skil það ekki.
Bara gott hérna stuðningsnett.
Já, þú veist það hlýtur að vera, sko, í alvöru. Bara eitthvað óglýst töflur eitthvað, ég veit það ekki.
Nei.
En já, ég sést kemst að þessu þarna og svo bara svona hættar ólega fyrir við bara segja fólki og eitthvað en yfir höfðu gekk meðgangun ótrúlega vel. Mér leið ótrúlega vel eftir þessar 13-14 vikur, var bara hress og bara engin grindaglinun, ekki neitt.
Ekki svona líkamlegt.
Ekki neitt.
Nei. Og þeir voru að vita kynið.
Já, við fengum að vita kynið.
Fóruðu þá í, já, fóruðu í 17 vikur.
Já, 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 fórum já. Að það upp í 9 mánuð.
Já, já.
Fengum að vita þar, heldum litla vislu,
já.
Það var úkslega gaman.
Já.
Og það er svo gaman að vita kynið.
Já.
Það er svo gaman.
Þó er mikið spennandi. Það skiptir ekki máli, en þú er bara, svo, er bara gaman og bara að fagna
já.
Einhvern veginn og gera eitthvað svona.
Já, mér finnst þetta alltaf ókislega
skemmtilegt. Með fjölskyldinni.
Algjörlega. Það er að fara að fagna einhvern veginn, loksins fara að fagna þessu barni sem er að koma einhvern veginn.
Já, já. Algjörlega.
Samanlega því. Einhvern veginn upp að þessu er maður rosa mikið einhvern veginn haldið svo lindu.
Já,
eða skilur,
akkurat.
Maður er rosa mikið bara einhvern veginn svona passa sig og einhvern veginn, maður fór ekki að segja neitt fyrir 12 vikunar og
eitthvað, akkurat.
En þið voru búin að fara í 12 vikna sónar þarna fyrir jólin.
Já.
Þannig að þið gátu sínt þú veist 12 vikna sónarmyndina á jólunum.
Já.
Þeir voru,
já. Já, já, já. Gátum gert það sko, já. Sem var geggjað.
Það ótrúlega skemmtilegt og... að geta sagt á jólunum.
Já, svona. Þetta var svo eitthvað svona, já, þetta var ógæslega krútlegt.
Allir starfnum eru ólíktir
okkur. Já, 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 já. Þannig að já. Og bara mér leið ógæslega vel á meðgöngunni, bara frábær meðgöngu, en svo kom það í ljós að ég var ekki að þyngjast nóg og hún var eitthvað svona að hafa áhyggjur af því að upp í mæðravendinni og eitthvað. Og þá var eitthvað svona pæling hvort þetta gæti verið af því að ég var búin að vera með átröskun á þessum tíma þannig að frá 2017 og eitthvað alveg framþangt til ég varð ólétt þannig að var eitthvað svona pæling hvort að hún, ljósmóður mín var eitthvað áhyggjur af því að ég var ekki segni sannleikan með að þú veist
að þú værir ekki að borða
já, væri ekki að borða og eitthvað svona þannig að hún sendi mig til sálfræðings mér fannst það bara eitthvað ekki að gera neitt fyrir mig ég var bara eitthvað einn svona já, já, ok þú veist, af því að ég vissi að það var ekki staðan þó sem ég hafði svona kannski fundi einhver svona triggera hér og þar og bara veit, erfitt að horfa líka að breytast og,
já, þegar þú erst líka viðkvæm fyrir
já, þessu algjörlega. Já, algjörlega, þannig að þetta var alveg erfitt þetta tók alveg á en svona já, eftir svona 30. viku þá svona fór þetta aðeins að jafna sig
Ok, þá fyrst að þyngjast eitthvað aðeins
Nei, ég þyngjast bara ekkert
En stæk, hún var alltaf að meila kúluna
Já, hún var alltaf að meila kúluna Já. Og svo var hún bara, ok, þú ert ekki þyngjast og á 25. viku þá hætti kúlan bara stækka og fyrir svona kona sem mig sem er bara, þú veist, það má ekkert og bara guð með einn góðu, bara fyrir ofjúks allt skilur ég bara kvíða kona.is og þá er bara fór ég bara, ok, þú veist, hvað getur þetta verið og hún nefnir þessa vaxtaskerðingu og hún bara, já, annarkvort er þetta bara kúlan sé bara lítil eða að barnið er vaxtaskert og ég líka þarna bara og hjarta mitt, ég alveg hætti bara slá sko, ég var bara vaxtaskert hvað ertu að segja?
En hún var alltaf að hlusta og finna hjarslátt og allt þannig og þú varst að finna reyfingar
já, 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 alveg
og þú varst ekkert eitthvað stressast kannski með það
nei, ekki
þú fannst það alltaf sko. Fyrir henni
já, 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 nema kannski svona aðeins undir lokin að þá var ég bara að fara að hafa ákslega mikla ágerð en fór alveg tvisvar að þrisvar neyra á deil til þess að láta að tauma reyfingarnar
okay.
Og svo bara hafði ég ekkert meira ágerð þessu og var svona búin að tala með þau fólki kringum mig bara eitthvað svona já, svo segir hún að hún gæti verið vaxtaskert og eitthvað svona bla 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 og mér fannst þetta bara svo ótrúlega hræðilegt orð hvað er vaxtaskerning? Hvað þýðir það? Er hún að fara að koma þú veist, er hún að veist, mun heilin ekki starfa eins og ná að gera þú veist, hvað er?
Hefur þetta áhrif á barni?
Já,
einmitt, það kannski ekki þú veist, það kannski bara, ok, hún er vaxtaskert núna og því það bara að hún verður alltaf
já, akkurat
eða skilur, fæðist hún og verður bara alltaf pingu lítil
já.
Eða, þú veist, eru beinin hennar og lítil
já. Og, ég, og ég var líka bara svona, hvað er að orsaka þessa vaxtaskerðingu af hverju er hún af hverju er hún vaxtaskerð þannig að hún sendi mér sónar á 34. viku og ég svona einhvern veginn var ekkert að hafa ágjur á sig þá og eitthvað og förum hann í sónarinn og þá þess að er ljósmóni sem er með okkur hún bara einhvern veginn stendur upp og fer bara út og er bara í svona hálftími burtu
Já, sem er að gera sónarinn?
Já, hún bara, ok, býða aðeins eitthvað hérna og fer út og við bara okkur með góði bara hvað
Og þau máttu að vera tvö saman?
Já
Það var ekki hann eitthvað að COVID?
Nei,
okay.
Hann fekk að koma þarna með mér inn
Ok, gott
Sem betur fer, sko
Ein að býða í hálftími
Já, það er hræðilegt, sko Og þaðan erum við send upp í svona rit þú er búin að vera eitthvað skoða sónarinn og eitthvað svona, bara er ég ætla þarf að fá að senda ykkur upp í rit og eitthvað og þarna vissum við ekkert hvað er að gangi, enginn að útskýra fyrir okkur og þetta var bara þessi dagur var bara í móki bara ógeðslega óþægilegt og mér fannst einhvern veginn enginn að útskýra fyrir okkur það var einhvern veginn enginn að segja neitt, allir bara einhvern veginn svona bara já, þetta er bara þarf bara fyrir rit og við þurfum bara að skoða betur og einhvern veginn engin svör
Þau fóruðu inn í sjónrinn, sáuðu hana þá vera, þú veist, að það er þess að mælinga sem þau gera, þau eru eitthvað með, þú veist, eitthvað svona, gera eitthvað svona línur,
já,
með
já,
svona stikur,
já.
Voru þá að, því, að var hún að því þá fyrst að mælana.
Já, mér minni það, mér minni það. Og við erum bara að senda hann upp í þetta rit og eitthvað og það er bara einhvern veginn og það eina sem fyrir gegnum hausinn og maður bara, ok, það, þeir vil ekki segja mér sannleikan af því að við vitum að ljósmaður eru náttúrulega bara þjálfar í því að láta þér líða vel þegar aðstæður eru ekki góðar.
Já.
Skilur þú? Og það, það var eina sem fór í gegnum hausinn og maður, ég var bara, þeir eru að ljúga, þeir eru að ljúga, þeir eru að ljúga, bara það er eitthvað mikið að.
Já.
Og þarna erum við bara, veistu, við erum mörglega í svona 6 tíma, sko. Upp á spítala. Og bara í ykkur ritum, svo þurftum við að fara í ykkur flæðismælingu og eitthvað svona bara þvílíkt fram og tilbaka að vera að fara með okkur.
Já.
Og svo loksins fengum við þess að útskýring á því að hún væri vaxtaskert.
Já.
Og þannig bara einhvern veginn fór boltinn að rúlla, ég þurfti bara reglulega að fara í rit upp á spítala.
Já.
Reglulegri hérna að ég svona tíma upp í mæðravendinni og eitthvað.
Já, aukaskoðanir.
Aukaskoðanir svona. Og já, og þetta var allt svo eitthvað svo ógeðslega óþægilegt.
Já, bara svona síðustu vikunar, eða þú veist bara frá, hvað, 34.
Já, þetta var 30. Bara... önnur eða 34. Vika eitthvað.
Já.
Þá vorum við bara endalaust í þessu.
Og hvað er svona flæðismæling?
Það er, já, flæðismæling er sem sagt þegar það vera að mæla flæði þegar því úr naflastreng inn í...
Til barnsins.
Til barnsins.
Já, þú veist flæði frá í gegnum fylgjuna.
Já, eitthvað, já.
Hvort að sé næring þá.
Já.
Flæða,
já, verið að kíkja á æðarnar og kíkja á allt þetta
okay. Og kom það eðlilega út?
Nei, þá var sem sagt komið ljós jú, það var eðlilegt, þú veist, allar æðarnar voru í og eitthvað,
já,
eitthvað svoleiðis en það komið ljós að sem sagt naflastrengurinn var fastur í, út í kanti hann á alltaf verið í miðjunni
just,
en hann var út í kanti sem því að það var einhver ákveðin næring ekki að fara til hennar
ok, ég skil
þannig að en, hún var að samsvara sér, skilja á öllu mælingum og eitthvað, en ég var samt bara að svo fekk ég þessi pappíra á eitthvað eftir flæðismælingunar og þá var náttúrulega alltaf að vera sína ekki að þetta því þetta, þetta því þetta, svo labba maður út og maður bara, ég man ekki neitt,
Nei.
Bara hvað þýðir þetta.
Já.
Og blessunarlega á ég frængu sem er ljósmaður og sko dematurinn í lífinu mínu, sko, ég var alltaf bara að senda hana, bara getur þú hjálpa mér, bara hvað þýðir þetta og ég bara fekk að senda henni allt og hún bara útskýri allt á mannamáli, hún bara gjörsamlega bjarga okkur, sko.
Vá, gott.
Já, bara frábært að hafa hana, sko.
En ljósmaðurinn í maðuravendinni, þú veist, ef þú hefði spurt hana, þú kannski varst ekki mikið að spurt hana því að þú varst bara að spurt frængu hérna, ég bara svona pæla.
Sko, mér fannst hún líka bara, ég var ekki að tengja við hana, mér fannst hún bara ekki grípa mig á þessum sviðum sem að mér fannst hún hafa átt að grípa mig.
Nei.
Þú veist, mér fannst hún svona, ég var búin að vera að tala við hann einhvern kvíða yfir þessu og hún bara einhvern veginn svona, svolítið leta bara fjara fram hjá sér, skilur. Hún var bara svona, já, já, þetta er bara svona og þetta er svona og hins veginn, hún var einhvern veginn svona...
Gerð svona eitthvað að lítið úr
sem já, bara... Já, mér fannst það.
Já, já.
Og bara svona var einhvern veginn, já, og að ég var svo mikið að útskýra fyrir mig bara hversu slæm áhrif þetta var að hafa á mig.
Já,
Og svo erum við bara einmitt að fara í þessar flæðismælingar aftur og aftur og ég reyti inn og sónar og eitthvað og hún, you know, alltaf kemur ljós þessi skilja, hún bara ekki að þyngjast neitt.
Mm-hmm.
Og hérna, þannig að við, það var bara ákveð að við yrðum bara gangsett á 37. viku. Bara ég myndi alls ekki ganga lengra.
Já, sem er bara í rauninni, það er bara lámarkið.
Já.
Þú veist, annars erstu
með fyrir. Já, já, já. Þannig að ég var ótrúlega þakklátt fyrir það af því að bara hver dagur í bumbunni
Er
svo mikilvægur.
Mm-hmm.
Þannig að, og eins og ljósmaður mín hann sagði, hún sagði bara, ef hún farið að ganga fram á 37. viku, þá er það bara geggjað.
Já.
Þú veist. Og eitthvað, og það var síðan líka bara að tala um bara vökudeild, bara við þurftum mögulega að vera eitthvað upp á spítala og eitthvað svona, þú veist, það var svo mikil hræðslu áraður í kringum þetta.
Já.
Þú veist, ég var bara af hverju, þú veist, af hverju er enginn að útskýra fyrir mér við hverju ég má búast.
Já.
Þú veist, er hún að fara að koma í heiminn og hún er bara svona lítil og svona mjó, skilur.
Já.
Bara tannstengull, skilur, ég vissi ekki neitt.
Nei. Bara, er hún passið lóa minn?
Já.
Já,
þú veist, er ég að fara upp að vökudeild?
Já.
Þú veist, og svo náttúrulega mamma þú veist, mamma var líka alltaf bara oh my god, hún mun fara upp að vöku og hún fara alltaf svona, þarf alltaf að fá svona sprauti í hérna heilan eins og alveg eins og þú og það verður ógislega erfitt að horfa upp á þetta.
Guð.
Og ég var bara
Fekst þú sprauti í heilan?
Eitthvað svona hausinn, já. Bara, við, ég veit, ég var bara af hverju, þetta er ekki sem, eitthvað sem ég þarf að heyra.
Já, bara sko. Hættu.
Já, og hún var bara, alltaf bara, hún var bara sjálfgrátandi og ég var bara kvimingur, það var ég sem var að hugga mömmu, sko.
Yeah.
Ég var bara, þetta verður allt í læg, eitthvað hérna, alveg, en já, og þannig að við erum handa gangsett
mm-hmm.
og gangsetningin var við bjóður.
Já, þannig að bara þegar oss komið 37 vikur,
mm-hmm.
þá bara fórstu bara mættir upp á spítala til að fá töflur.
Ég mætti upp á spítala til að fá, við fengum töflur, já. Og þetta var, þarna var COVID svona aðeins að dafna sko, þannig að Eiður fékk sem betur fyrir að koma með mér.
Já, það var svona þess að minka, já, þetta var hann sumarið.
Já, af því að í hérna hinum, hérna, svo ég fara hans tilbaka, í hérna hinum flæðismælingunum og í reytunum og eitthvað, þá mátti hann aldrei koma með mér inn.
Ah, hann mátti bara koma eins og fyrstu,
já.
Svo var aftur eitthvað að koma eitthvað, já. Þetta var hérna á þessum tíma, var þetta rosa mikið bara upp og neður,
upp og neður.
Bara, þú máttir ekki fara heim, eins og oft í gangsetningum, þá varum maður töflur,
já,
fer heim,
já,
það var ekki hjá þér.
Nei, það mátti ekki.
Þú bara lagðist inn.
Þannig ég bara var lögð inn og við vissum ekkert við hverju við áttum að búast, skilur við, við heldum bara, við varum bara að koma þann inn, fæða barnið og fara heim.
Já.
Þannig að við mætum hérna klukkan 8 morguninu og eitthvað og það var svo ógæslega mikið að gera.
Já.
Þannig að við erum minna á svo biðherbyggi ógæslega lengi og svo tekin hana til athugum útvíkun og oh my god, þetta var verra heldur en að punktin í heiminn, sko.
Þá varstu búin að fá eina gangsetningu, töflu?
Nei.
Nei.
Þetta var fyrst bara tekin útvíkunin og svo fekk ég gangsetningu.
Bara með enga útvíkun?
Já. Bara til að tjekka. Já.
Til hvers?
I don't know. Ógislega skrítið.
Bara gákur þessi, ég var aldrei hérna.
Nei, og þá var ég með 1 cm.
Ok, en er það ekki bara eitthvað
svona hilsand? Já, í Bandaríkjunum og mörgum stöðum erlendis þá er athuga útvíkunar í maðuravendinni bara, þú veist, áhugust nokkrum vikum eða þú vilt það.
Já, bara hvort að sé eitthvað að byrja að mallast.
Já, gæti verið eitthvað svona.
Já, það er eitthvað bæling, ég ætla að veit ekki af hverju en þetta var alveg hrikalega vont.
Já, mögulega líka út og þetta er kannski vel lokað það, þú
veist, alveg, bara 37. vika, bara fyrsta bad, hún er sko alls ekki tilbúin að koma heim.
Nei,
þú veist, en þetta var alveg bara, já, og þetta var ógæslega vont, svo fengum við loksins stofu og þar var mér, ég fekk sem sagt, þú átt, held ég heildin að taka 8 töflur, ég held að ég hafi tekið 4. Þar vildu svo ekki gefa mér fleiri. Mm. Bara út af henni og eitthvað því hún var svona aðeins farin að sýni, var svona aðeins farin að fá okkur að samdrætti og eitthvað svo voru þeir alltaf að droppa niður og svo af því að það var ekki þá fekk ég svona sem að kalla spalún þetta er sem sagt blaðra sem sett upp í að ég, guð, hvað heitir
hálsinn
já, inn í leghálsinn og sprautað í hann og hann á svo að þú veist vika og endanum þetta út
já, svona bara eins og blaðara sem blæst
já.
Fer mjó inn og blæstu
já.
Til að opna
leghálsinn
okay.
En það var náttúrulega ekkert að virka þannig að þetta var já,
þú veist með töflunar og fyrst síðan þetta
já,
okay.
Og þannig að var ég búin að vera þetta var sko aðfara náttlega dags þannig að ég var bara rifin hann upp með rótnum klukkan 2-3 nóttina, bara drösla hann í eitthvað herbyggi inn í hann að mótu herbyggi stóllin virka ekki, þannig að hún var bara 4 fótum að setja þetta upp þetta var Það ég get ekki líst sásugurum sko Þetta var ógeðslegt
Líka örglega bara eiginlega engin útvíkan komin eða þú veist, fyrst þú varst búin að fá okkur smá sambrettin í töflunum og samt einhvern veginn að alltaf að þetta neður
Alltaf, já
En það var einhvern veginn engin útvíkan komin
Nei, og þetta var bara, þú veist, þetta var bara ekki að ganga upp
En af hverju, eða þú veist, þú veist kannski ekki en þú veist, mest oft þeir tala um að maður fá að dripp Er það ekki til að auka hreðarnar?
Dreipi.
Já, dreipi.
Sko, það var síðan eftir þetta. Ah. Sko, ég fekk allt bara sem maður hægt að fá held í gangsetningu ferlinu, sko. Þannig að ég var hann að þetta var sett upp þarna og Eiður var tímabili bara, við þurfum bara að kötta á þetta, bara ekki. Því ég var bara í svo ógislega miklum sársöka, þetta bar svo vont. Og það blætti svo ógislega mikið eftir þetta og bara svo mikið slím og blóð og bara, þetta var alveg. Og hérna, en ég held samt að það gæti verið að það hafi verið af því að hún var að sýna, þú veist, það var ekkit, hún var ekki þreytt
eða
neitt svoleiðis. En, og þarna, já, þetta var klukku svona 2-3 nóttina eða eitthvað.
Varstu í riti allan þennan tíma?
Já, ég var alltaf sett í riti á tökjartíma fresti.
Ok, já, þannig að varstu ekki með það alltaf á þér?
Nei.
En þú komst sérst 8 á föstudagsmorgni og þetta var hann að koma, já, vá,
já, þetta var ógislega langur tími og það var einhvern veginn alltaf verið að rífa mig upp, skil, alltaf bara tækjum frestið var rítið
eða töflur
eða töflur, já, einmitt, koma að tjekka á manni, koma með mat, eitthvað svona þannig var svo ógislega lítil hvíld í gangi og ég hérna, svo var þetta búið og það var ógislega vant að pissa, bara svo vildi ég náttúrulega ekkert borða
Nei.
Að því að svo rættum að kúka á mig í fæðingunni þannig að ég bara
raunhæfir ótti
já, virkilega sko þannig að ég bara sleppti alveg að borða og var bara einhvern veginn, já, ég var bara svo draugur hann sko. Bara...
en síðan hefur maður ekkert matalist eða þú veist,
Nei,
ég fór bara stað ég hafði enga matalist
Nei,
þannig að þú veist, ef það er eitthvað að byrja að ganga þú veist, eitthvað svona að byrja að matast það fæðingarferli þó að sé lítið að gerast sleppnar bara á matalistinu,
já, sko. Algjörlega, sko. Og hérna, þannig já, og þannig að svo bara fer ég að sofa þarna og vakna morguninn og þannig eru þær sko komnar inn alltaf til að toga í bandið. Þú veist, þetta var bara band sem að leiddi bara að skilja, þetta var bara límt hérna á innanvert læri og það bara endalaust verið að toga í og ég leiðin að finna útvíkunina. í þessa blöðru.
Já.
Þannig að þú veist, það var bara alltaf eitthvað verið að fykta í klofinu á mér.
Yes.
Og þetta var, ó, þetta var svo sárt. Mm-hmm. Þetta var, já, ég bara, og, bara, já, það var hreikalegt, allavega. Þannig að svo gekk þetta bara á og það bara var ekkert að gerast og hérna, þannig að þær ákveða að, þannig að aðfara nótt sunnudags, mm-hmm. að þá koma þær inn og segja bara, heyrðu, hérna, því það var svo ógæslega mikið að gera, það með þess að glemdu mér í ritinu í fjóra tíma, sko. Það var bara brjálað að gera, þar hafði bara engan tíma.
Nei.
Þannig að hún, þannig að þessi kona hana kemur inn og segir við mér bara, heyrðu, það, þú verður bara, belgurinn verður sprengdur bara 5-6, hérna, í nótt.
Já, veist, aðfram, morguninn.
Morguninn, sérst, sunnudags morguninn. Og ég bara, ok, þú veist, bara, einmitt, engin hvíl, maður gat einhvern veginn ekki hvílt í neitt, alltaf verið að koma inn og tjekka þess að tvekja tíma fresti, setja manni ritið eða eitthvað. Þannig að svo er ég rifið hann aftur upp með rótum, bara um 5 um nóttina.
Já.
Og þá er þannig að blaðan tekin út og belgurinn sprengdur.
Okay.
Og þá svona fer eitthvað aðeins að gerast, loksins. Mm-hmm. Og þá segir hún við mig, hún segir, heyrðu, við þurfum að gefa það svona dreipi, svona hríðaaukandi lyf.
Mm-hmm.
Og af því að þú ert að fá dreipi þá þarft að fá mænudreifingu. Og ég er búin að býta í mig, bara að fá ekki mænudreifingu. Ég er bara, mm-hmm. nei, hún bara, jú, við gefum ekki dreipi nema þú, eða, við gefum ekki dreipi nema að konu fá mænudreifingu.
Og veistu það bara, þurfti það bara að fá deyfinguna eða þurfti það bara að setja upp, að því þau setja svona, setja ekki upp svona einhvern legg til að deyfa? Eða?
Í mænudreifingu?
Já.
Jú.
Já, þannig að þurfti bara að fá actual deyfinguna, það var ekki nóg bara að setja upp legginn og vera tilbúin að fá deyfinguna.
Nei, þú veist það bara...
Það þurfti að fá deyfinguna.
Já, þannig að ég fekk dreipið og sama tíma bara deyfinguna.
Ok.
Og hérna, þannig að í rauninni var þetta bara, verkinni byrja hérna 7 morguninn eða eitthvað, bara búið að sprengja belginn, búið að gefa mig dreipið og búið að setja upp mænudeyfinguna og ég lá bara eins og skata í rúminu.
Já.
Ég hreyfði mig ekki sko.
Nei.
Og þess á milli komu þessir ógæslegu verkir.
Fannstu þá verkinn að þú verður með deyfinguna?
Já, þannig að hún var alltaf að koma að hækka í, þú var alltaf að
auka bæta deyfinguna.
Í deyfinguna, já. Mm-hmm. Ógæslega skrítið.
Já, og því ég var, fekk deyfinguna þegar ég var sömuð,
já.
Ég bara fann ekki neitt að skilur
upp. Einmitt, maður hefur, og einmitt eins og ein vinkon okkar, hún fekk líka mænudeyfingu,
mm-hmm.
og þegar, þú veist, útvíkunin hennar var búin, þá verður hún bara að beða þangað til að hún fekk svona rembingstörf.
Já.
Skiliru,
mm-hmm.
en hjá mér kom hún bara strax, veist, þannig að fekk ég bara viðbjóðslegan verk um svona 11, kortur yfir 11 eða eitthvað.
Um morguninn þá.
Um morguninn.
Já, já.
Og Eiður bara, heyrðu, nú hringi ég bjöllinni. Og ég bara, nei, þú ert ekki að fara að hringja neyndi bjöllu hérna. Bara, ég þarf enga hjálp. Bara hér. Og hann bara, jú, ég bara, nei, og ég var alltaf að beðast afsökunar öllu. Af því ég var alltaf, þú veist, ég var að, oh my god, sorry memmi.
Já, ég sem ekki fyrir.
Já, ég sem ekki fyrir og bara ekki orð sko. Og þannig að Eiður hringir bjöllinni og hún kemur inn alveg sallar róli nýbúin að tjaka útvikuninni þarna og þá var hún bara 3-4 eða eitthva,
mm-hmm.
þannig að hún kemur inn bara já þetta er bara einhver verkur og ég bara nei ég er að kúka á mig bara ég er bara legit að kúka á mig,
já.
Og hún bara ok, tjakkar útvikuninni og þá er bara 10 í útvikun.
Wow.
Já,
af hverju var ekki hægt að gera þetta bara stóra?
Og ég bara heyrði ok, bara sett sko, hún bara heyrði ok, reyndast slaka á og ég bara byrjaði strax að rembast.
Já.
Og rembingur byrjar hérna 12:59 og hún er komin í heiminn 13:04. Þetta var bókstæðlega 5 mínútur.
Oh my god.
Já. Og ég sko, og hún kemur svo hratt og hún var alltaf að beðið með að slaka og slaka og ég bara gata ekki.
Já, til þess að reyna eitthvað að rifna ekki.
Já, svona, já, algjörlega, kom ég vekk fyrir svona rifur og eitthvað blá. Og hérna, og ég bara gata ekki og ég var líka svo stressu að fá hann í heiminn, þú veist, ég var svo stressu í allri fæðingunni, þú veist, bara í þessum rembing og bara ég var hvernig eins og hrætt maður búin að...
Já, bara ég veit ekki að fá hann út, hún er ekki til
að fá hann. Já, ég var alveg þar og bara fannst þetta allt einhvernig svo óþægilegt og ég öskraði svo leiðis og ég var alltaf beðist afsökunar því líka, sko.
Að vera öskra.
Að vera öskra, svo kemur einhver önnur kona inn. Og ég bara, er hún að koma inn að því er að öskra, bara sorry, bara ég skal reyna að lækka í mér, eitthvað hérna.
Ekki það sem það er að hugsa.
Nei, alls ekki sko. Líka því ég er búin að heyra, já, líka því ég er búin að heyra náttúrulega konur, náttúrulega vera þarna inni svona ógisla lengi, en það bara traumatizing.
Já, bara vera margar, hvað það, þetta voru alveg 2 sólhringar, það ekki?
Jú,
já. Búin að vera að hlusta á marga fæðingar.
Já. Og bara konur öskra í svo mjögum kvölum og það var eitt skipti sem ég bara hringdi bjöllin og fekk ljósmörinn, ég bara, er lægi með konuna í næsta herbyggi eða?
Æs.
Hún bara, já, af því ég var bara, guð, hún var bara að, hún öskraði svo mikið,
já.
Ég var bara, það er eitthvað að.
Já.
Hún bara, nei, þetta er bara eðlilegt.
Já.
Já, nei, ég mun ekki öskra. Bara, svoleið, var í rolli, sko. En já, hún kemur hann í heiminn og það eitthvað barnalæknir að inni sem maður fer svo bara út af því það greinlega bara allt í lagi.
Ok, þannig að það tilbúin einhver læknir já. Og svona auka fólk
já.
Út af, já,
ok. Bara til þess að sjá hvort þú þyrfti bara fara með hérna bara beint niður á vökudeild, mm-hmm. myndi ég halda, sko.
Já, og, eitthvað bara strax að
já. Gera. Já, þá tekur við bara annað helviti, sko, að eftir hún komin í heiminn og við förum niður á vökudeild.
Kom hún beint á til þín?
Hún kom beint til mín.
Okay.
Og fékk bara vera á mér og bara allt í lagi, bara eins og venjulegt skilur, það var ekkert eitthvað svona...
Æ, gott.
Já, það var yndislegt. Og
þá varstu bara vokunum lítil.
Já, en sko, mér fannst það ekki.
Nei.
Ég var bara, hún bara venjuleg.
Já, þú veist, þið, líka bæði þú og pabinnar eru já. Ekkert eitthvað risa stór.
Nei, akkurat.
Þið eru bæði frekar smágjart, þannig skilur.
Já, nákvæmlega. Þannig að þetta var svona ok, og ég náttúrulega hann engan samanburð við náttúrulega önnur börn
Nei.
Skilur
það hefur náttúrulega haldið á nýfættum börnum hjá
Nei.
Öðrum skilur
þannig ég horfði á hann og ég bara okkur hún bara fullkomin ekki daðinni og hún bara lítil og petit og hvað því skilur
já,
og ég bara svona hvað búið að hræða mig hérna eitthvað
hvað búið þess að segja
já og þarna bara en samt á sama tíma og ég fekk hann í þá fannst mér ég samt einhvern veginn hafa svo brugðist henni Já. Þú veist, svona, ég fekk hann í fangið og svona, og ég bara svona, ok, bara, þú veist, núna bara minn tími komin að bara þú veist,
já, bara nú gerum við allt rétt
já, algjörlega, var alveg þarna og svo var ég bara saumuð og allt í fína og
hvað var hún stór og þung?
Hún var 8 merkur og 43,5 cm þannig hún var bara alveg
hvað það, 2500 gram?
Þetta 2088 gram
bara rétt 2 kíló?
Já, rétt svo 2 kíló Og hún misti alveg svolítið af fæðingarþyngdinni, hún varð sko 1,9 eða eitthvað, jú, já, hún var bara ógæslega lítil, já.
Nei, sko, hún er, hvað heiti svo tvöfald?
Ég veit það, þetta er svo skrítið að hugsa til þess, bara bönn er að fæða átján.
Bara tvöfald þetta?
Já, bókstaflega. Og ég hugsa bara, hvað með góður, hvernig koma?
Þú veist, hún var 8, 1,16.
Nákvæmlega.
Hún bara tvís.
Þetta er
rosalega.
Þú veist, og svo, já, þetta er bara allir gangur á sig einhvern veginn, en svo erum við okkur skutla hana nýr á hana við okkur deild
mm-hmm.
þá tekur á mót okkur ein ónærgætnasta kona sem ég hef á ævi minni tala við
mm-hmm.
hún ekkert er bara búin að vinna hana ógsta lengi og bara, ég veit ekki hvað en hún tekur á mót okkur og það bara, guð, sjá þetta, hvað stelpur eru búin að koma að sjá þetta, eru búin að kíkja inn í herbyggi 216 og sjá lítið stelpuna Og við sátum henni í herbygginu bara, hvað meina nú?
Já.
Bara er þetta
eitthvað síðan? Þið voru líka bara eitthvað, þetta er alltaf læg.
En já, veist, einmitt.
Þið voru búin að vera gestressuð, svo sáðu hana og bara ok.
Já, aðeins að róast skilur.
Já, en veitum, voru þið á sængu hvenna? Voru ekki þar, ekki vöku?
Já, sagði ég vöku á hann.
Já.
Úps, nei, ég meinti bara niður á...
Þið voru fyrst bara niður á sængu hvenna?
Já, fórum bara niður á sængu lög og fórum bara þar.
Já.
Þurftum ekkert að fara niður á vöku.
Okay.
Bara, ekkert svo leis.
Nei.
Og hérna... Já, þannig að okkur var skulda beint hann niður bara sengulegjana og þar tóku móti okkur þessu kona og svo var eitthvað verið að fara að skipta á henni og konan heldur á Sólveigu og segir, vei, náði grísur, gerðu þetta, gerðu þitt, loka glugganum, draga fyrir, du.
Bara alveg
bara og eigi bara að deyrun annars.
Já.
Veist, hvað meinaru, af hverju þarf ég að flýta mig svona mikið og hún bara, ert ekki að koma?
Já.
Veist, og ég láði henni í rúminu, bara gat ekki hreyft mig, skilur, bara drepast
ekki lóðinu. En það með deyfingu líka,
Og einhvern veginn bara svo mikið stress í gangi og það bara þurfti bara hvað er húan og bara vefja hann inn og bara passi henni verið ekki kalt og þarna bara brotna ég gjörsamlega niður
Já.
Og ég bara græt frá bara sunnudagsháttegi eða eitthvað, þarna að miðdegi, þangað til bara á bara aðfaranótt miðvikudags.
Já, bara marga daga.
Bara marga daga, ég bara græt og ég get ekki hægt að gráta.
Nei.
Og þarna bara einhvern veginn er engin svör og við skiljum ekki neitt og bara af hverju við endalaust erum að koma inn og kíkja á hana, bara hvað fólk er þetta, það bara við þetta hún. Já, þannig að það er auðvitað að vera að tala hana inn á kaffistofu eða einhverstaðar skiljur inn á, innan þannig þessara deildar.
Mm-hmm.
Og mér fannst óþalt að var einhvern veginn engin að útskýra fyrir mér, bara hvað tekur við.
Af hverju er allir að kíkja á hana?
Já.
En það var... Veist, það var engin ástæða fyrir að það var bara eitthvað svona váhund svo lítil.
Já.
Veist, það var ekkert að henni.
Ekki neitt.
Nei.
Og þarna einhvern veginn fannst okkur þetta óþægilegt fengum einhvern veginn engin svör og svo spyrir við bara fá við svo ekki að fara heim á morgun. Og hún hlóa okkur sko. Hún bara nei, þið farið fyrsta lega heim á þriðjudaginn sko. Og þarna vorum við bara á.
En af hverju ekki þá bara nei, hérna, við þurfum aðeins að fylgjast með henni.
Já.
Æ, þú veist,
þetta var,
nei.
Já, einmitt. Og þetta var svo
ótrúlega skrítið.
Skilur, þú ert einhvern veginn bara ógeðslega í bara tilfinninga rússíbana, skilur, og fá sér eitthvað svona framan í sig og við fengum engin svör af hverju eru að fara að vera henni svona lengi.
Nei.
Þú veist, hvað er öðruvísi
að henni? Hvað er að fylgjast með henni?
Já.
Akkur var ekki útskýrt neitt.
Já, bara við þurfum að fylgjast með að hann þyngist.
Já,
akkurat. En skilur, það hefði bara verið nóg. Bara við viljum sjá að hann sé að þyngjast svona svona.
Mm-hmm.
Og bara við viljum fylgjast með ef að það skildi mögulega kannski að koma eitthvað upp. Æ, ég veit ekki.
Já, þetta var svo að við fengum engin svör og sko, svo eina sem gat svara mér var ljósmóður mín sem er hann að kona bróð mömmu.
Mm.
Og ég var bara með hann á spítal sko.
Já,
bara hann
já,
og mömmu
já.
Og var bara, þú veist, af hverju er ég ekki að fá neinn svör mm-hmm. bara hvað er að, skilu, ég bara greit við hann í síman, ég greit við mömmu í síman ég gæti ekki tala við neitt og ég vildi heldur ekki svo fekk ég líka tilfinningu, ég var bara, nei, ég ætla ekki að halda á hann bara ég búin að breðast henni bara, þannig að Eiður var bara ógæslega mikið með hana bara hann skipta á henni, hann bara
mm-hmm.
hann svaf með henni og ég svaf ekkert á nóttin ég starði bara á hana, því ég var bara, og bara einhvern veginn var svefnvana og svo náttúrulega þurfti hún að drekka tveggja tíma fresti
mm-hmm. já, bara eftir klukku bara
já, þannig að ég þurfti bara, fékk mestalagi skilur hún kannski drakk var oft í hálftíma að drekka skilur hún, og þá
náði hún að taka brjóstið
hún náði að taka brjóstið, mm-hmm. en var smá bras hann það fyrst hún náttúrulega var líka með ábót í sprautu og setna fekk hún síðan ábótinn í pela
mm-hmm.
og þannig að já, þannig að þú veist, ef hún var til þeim sér hálftíma að drekka, það fekk hún bara einn og hálfan tími svepp.
Já. Mm-hmm.
Þú veist, og ég líka, skilur, svo náði ég ekki að sofna, þannig að það var bara, mm-hmm. Það var bara ógust erfitt.
Já.
Og síðan kemur inn þessi ljósmóður sem er síðan bara með okkur og þvílíkur gersemi sem hún var. Hún gersamlega
tók okkur. Það kemur betri.
Oh my god, nei, sko, mér er búið langa að senda á þessa stelpu. Núna í rúmlega ár og þakka henni fyrir.
Yeah.
Hún bara tók okkur algjörlega undir sinn bara
mæng. Þú voru að senda bara kort
eitthvað. Í alvöru. Ég bara, hún var svo róleg.
Varstu hvað
hún
heitir?
Yfirvegu. Já, hún heitir Björk. Eða Björk, annarkvort. Hún var svo róleg, hún var svo yfirveguð, hún bara einhvern veginn svona útskýri allt svo vel fyrir okkur, var alltaf okkur að tjekka á okkur og bara leiðan að beina það fóru bara að gráta.
Ég bara,
Svo kemur hann að þriðjudagurinn og það átti að senda Eið heima því það var kona kom í herbyggið.
Já.
Já. Og Eiður bara nei, ég fer ekki fett. Bara ég er ekki að fara.
Bara gasta ekki bara fengið að fara í annað herbyggið. Það er bara búið að vera eitthvað eins og erfitt, skilur.
Já, algjörlega. Og bara einhvern veginn, allir búin að sjá mig gráta að það, skilur. Bara hver einn og einasti. Og mér þessi Eiður búin að fara fram sem hann sagði mér eftir á. Hann fór fram og var bara geti ég gert eitthvað fyrir hana og bara brotnaði sjálfur niður, bara ég get ekki meir bara ekki að horta hana og bara hann líka náttúrulega upplega alls konar tilfinninga með Solveigum,
skilur hann er það líka bara hræddur, en samt ekki hann reyna að vera til staðar
þannig að það var bara einhvern veginn tilfinningar úr sér búinu fyrir okkur bæði, skilur og þannig að hann átti að senda hana heim og eitthvað og svo sem að var með okkur var bara reyna allt sem hún gat til þess að gera ekki og hún bara, ég skal sjá hvað ég get gert svo kemur sér barnalæknir hann inn og er eitthvað
Mm.
en ekki þannig að hún hefði þurft að vera í hitakassa
mm.
en þau senda hana í hitakassa fyrir okkur þannig að við fáum einstaklingsherbyggi þannig að það þurfi ekki að senda eitt heim
já, svona, hún verður að fara í ljós eða eitthvað
já, það var, heitir þetta ekki hitakassi?
Sko, ég veit ekki þau farið svona hitakassa þegar þau eru svona ógsta lítil
mm-hmm.
og þurfa bara, þú veist, eru bara fyrirburar og þurfa að vera vaxa þar
já.
En síðan sko fyrir gulu þá farið það oft í svona ljós
já það gæti verið þetta, já þetta var alltaf þannig
svona... hvað heitir, en það er eitthvað svona ljós til þess að jafna
já, mm-hmm. bara farið einhvern veginn svona ljós til þess að
já.
Jafna húðlitin
já, algjörlega þannig að við fengum það í gegn og við erum alveg viðst, ég, við erum allavega alveg samfæra það að þau hafi komið þessi gegn
já, þau bara
svona, sáu ástandið
já, bara mm-hmm. fiffuðu aðeins bara svona, og hún hefði, þú veist, ef allt hefði verið ef þetta hefði verið öðruvísi kringum staður þá hefði bara verið ekkert mál þið hefði kannski bara verið komin heim með
eitthvað
þá hefði þetta bara verið já allir gáðu en að því að þetta var svona mm-hmm. þá svona, setum henni í
já þá var þetta svona að vera svona bara að bjarga okkur að því að
finna ást, svo gæti verið
já, mm-hmm. að því Eiður líka bara fór fram og sagði bara ég get ekki farið bara ég get ekki farið og ég var líka bara ef hann fer þá fer ég bara með saman hvað þið segir, sko, ég fer að hann fer og þá tók við hann önnur alveg hræðileg nótt því hún bara grét í hitakassanum sem var alveg ágætt vegna þess að hún drakk
mm. okay,
þannig að hún þyngdist alveg helling og meðan hún var í þessum kassa
okay.
sem varð ástæðan fyrir því okkur við komumst heim að því hún var loksins búin að þyngjast eitthvað aðeins
hún vildi fyrir kassanum en þá var hún bara að drekka
já, og þetta var líka svo erfitt að því hún grét og ég var hún svo ógeislega svefnvana og Eiður líka
já.
Og veist, ég var bara endalaust að hringja bjöldinu bara af hverju er hún að gráta, bara einhver kom að hjálpa mér bara, veist, ég...
en var hún kannski ekki bara að get smeng
hún var það, bara 100%
þú veist, bara þannig var alltaf hérna bara að kikka inn bara,
já, það var bara
nákvæmlega hérna, að þau eru alltaf með eitthvað svona fytu eftir fæðinguna svona, sem heldur þeim, mm-hmm, þú veist mm-hmm. þannig að var það bara kikkinn bara svengtinn
já, algjörlega þannig að og við sem byrðum við bara fengum að fara heim og þá bara
daginn eftir þetta sem sagt
já, á miðvikudeginum
já, ok
þannig að, og já, þá bara loksins þetta var bara búið að vera líka að vera annað inni, svona mm-hmm. lengi
já
þú veist, þetta föstudagur til miðvikudags
já, wow. Þetta er fimm dagar,
já. Þetta var alveg ógæslega langur tími mm-hmm. og ég var bara, eftir þetta ég kom heim, ég bara, ég ætla aldrei aftur að ég á spítalum.
Nei.
Bara hér, ég var bara, ég var bara ógæð á spítalum,
sko. Já, bara mákað ekki verið þarna.
Já.
Nei, þú gast náttúrulega ekki að fara neitt annað, eða hvað, það var ekki búið fyrir að fara neitt annað.
Nei, ég mátti ekki.
Þú þurfti náttúrulega bara fyrir gangsetningu
og
hún var bara, ég mátti
ekki heldur. En ég mátti það ekki af því að það ekki vökudild.
Nei,
auðvitað. Þannig að þú veist, þetta var alltaf svona 50-50 og svo hérna segir einhver ljósmóðurinn við mig bara ég hef aldrei sé svona lítið barn ekki ná vökuð.
Vó. Wow.
Já. Og svo tala ég þetta við hérna ljósmóðurina mína að hérna sem að mm-hmm. hérna frænku mína því hún var segjum heimiljósun okkar.
Já.
Og tala um þetta við hann og er bara svona að reyna að fá svör út úr henni bara af hverju var fólk koma, af hverju var fólk svona mikið að tala hana og koma inn og vera bara báð bara af hverju, þú veist, er hún hér
er
þetta hún og eitthvað hérna þá komum við svo ógæslega góðum punkt og sagði það kannski bara vegna þess að þau hafa einmitt aldrei séð svona barn sem ekki inn á vöku af því hún bara svo sterk skilur, hún var svo sterk og flott og þau bara hafa kannski bara ekki séð svona
hún var bara mini, skilur ok, jú, hún var kannski alveg ógæslega létt og allt það en það var ekkert annað
eða
þú veist, það var ekkert annað það var ekkert, þú veist kannski, eða þú veist, nei, maður veit ekki þú veist, ef hann verið lengur skilur í umbunni
já, þannig að þú veist, en þetta var bara svo þannig að já, og svona sko, svona því lít til baka þá fannst mér svona þessi vaxtaskerðing hafa litað svona lokin á meðgöngun alveg ótrúlega
já, þetta var bara frá bara 30. viku
já, já algjörlega, bara frá 30. viku og já, þannig að
sem er oft svona einhvern veginn mesti tíminn sem að maður er einhvern veginn maður svona fer að hætta að vinna kannski
já,
og maður er svona einhvern veginn að fara að njóta hana, eða frá bara 30 hvernig hætti, þú hætti segir hún 36 eða eitthvað, já, emett og ég var að hætta 37, þá stáði ég allan bara að vinga við með helling og
eitthvað, já, ég hætti alveg 34
já, mm-hmm. emett, en þá varstu strax bara byrjuð í eitthvað auka sónar og auka já, mæling og rit og endalaust eitthvað til, eða þú
veist,
það er ekki svona, ég ætla að fara að kaupa hérna í IKEA að kíkja og að vera heima og leggja mig og
já, þetta var einhvern veginn bara svona þú veist, bara þetta var fyrsta sem ég hugsaði þegar ég vaknaði á mótinu og þetta síðast þetta sem ég hugsaði þegar ég fór að kottuna kvöldin sko.
Ég tengi smá við þig að því að þú veist, hvað var þetta, tvær vikur eitthvað sem ég vissi að heitsa væri sitjandi
mm-hmm.
skilur, þá var ég smá bara alltaf hugsað bara listist það, eða þú sinna geða slúpa, skilur það náðist að snúinni og þá fekk ég þarna viku, skilur
já.
Og ég skildi þeim eitt bara vera útrúlega bara svegt einhvern veginn að missa því
já, skilur eiginlega
já.
Og líka bara, þú veist, af því að líka gangsetningin gekk svona ótrúlega illa
já.
Þannig skilur, þetta voru alveg 52 tímar eitthvað sem já. Að maður var bara einhvern veginn endalist bara 20 tíma frest, maður fekk engan svefn
Nei.
Ekki neitt og bara einhvern veginn vera fastur að inn í COVID var, mamma mátti ekki koma
skilur, Nei, ég mátti ekki engin einhvern veginn leysa eið af til dæmis
Nei, og mamma var líka bara, má ég please koma bara,
já,
má ég please
bara skipta við
hann og þær voru bara nei sorry
já.
Og bara
þetta er svo glata sko.
Já, þetta var
að því síðan er ekki eins og sérst að fara að sofa eitthvað eftir að hún fæddist
nei, nákvæmlega
og fekkst enga hvíld
enga hvíld þannig að bara sem betur fer fjekk ég svo mænudöðing og ég kalt bara sofið mm-hmm. bara frá svona átta þangur til svona rúmlega ellefu
já, þegar þú byrjar að rembast
já, eða, já. Þannig að þegar þessi
ógustu þannig að þetta er að þjá góða tíma
já, vá sko, ég líka bara rotaðist bara alla myndirnar að mér er bara með munnin og tungun út sko, bara döið sko
Úff,
já.
En þegar þau komið heim,
mm-hmm.
þú veist, passa hann bílstólin?
Og við, hann, hún sko, hann bara át hana sko.
En að því, maður hefur heilt skilur að þau með ekki fara heim fyrir að þau passa í stólin, var eitthvað að tjekka á því?
Ekki þannig, þú veist, það var bara að tjekka hvort að við varum búin að festa hana rétt og eitthvað.
Okay.
Þannig að, en, já.
Hún er greinilega rétt svo sloppið.
Já, eiginlega. Það var eiginlega þannig sko. Það var náttúrulega ógæstlega, við var náttúrulega bara 43 og hálfur alveg bara svo lítil
Já Ég held sér sko á stólunum hérna, sæbækstólunum sem mm-hmm. við vorum með ég held að sér sko bara upp frá 44 cm til 75 Þá var maður eitthvað
Já, svona, já, 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 ég held meira sér sko að það sé frá 45 upp í
Já, 45
já, upp í 75 Já, ég geti trúið því sko
Uff.
Þetta var alveg
Eða hvort það sé eitthvað 45 upp í 65 sem að maður er ungbanninleik
já,
já,
já, já,
já, það var það
já.
45, mm-hmm. já þannig að basically var hún aðeins lítið í
sólin já.
Og elsku litla
já, en svo bara er hún að vaksa að dafna ótrúlega vel núna og já. Frá svona 6 mánada aldri, þá var hún komin bara að fylgja
kurfu bara meðal,
já, alveg hún þyngdist ótrúlega vel, enda líka bara ennþá þann dag í dag í obsessed þegar hún borðið, skilu, þetta búið að líta ótrúlega mikið líka bara svolítið svona hvernig ég hugsa hana þú veist, ég bara eitthvað með mat á heilanum varandi hana, þú veist, ég bara og svo hann til að, já að þóra að gefa hana að borða og allt þetta skilu líka, bara svona já, bara ég búin að vera með þetta á heilanum bara hún sé ekki svöng og hún sé að þyngjast og bara já, þetta bara ég með þetta
á heilanum Hefði eiginlega þurfti eitthvað svona aðeins auka stuðning í ungbarnavendinni í tengslum við að gefa hana að borða
eða þú veist
bara við bara bara þetta alltaf lagi, það alltaf lagi að hún fái bara eitt pela og hún skilur eitthvað svona 100%
af því þetta var bara líka bara tímabili var þetta orðið bara þú veist, ég var bara með blað, það sem ég skrifaði bara drakk 150 ml plus smá af brjóstinu klukkan 15:01 og ég bara, ég hélt bara blað þetta þú veist, ég var bara obsessed, skilur þetta var bara hrikalegt og líka bara eins og núna líka, þú veist, ég bara, hvað ekki hún að borða og bara máum fá þetta og máum fá þetta og, og bara er þetta gott fyrir hana og þú veist, er þetta í lagi og duttutu og ég líka, og það líka, sko, það sem ég líka svolítið búið að lita er að mér finnst eins og hún sé ekki svona, hvað segir maður, jafn capable eins og önnur börn, eins og bara að borða og tyggja og eitthvað svona af því að hún fættist svo létt, skilji svona...
en hún er líka samt, þú veist hún er alltaf ekki fyrirburi en samt kannski svona pingu þú veist kannski má segja skilur að þið þarf oft tala þegar börn fæðast skilur sem fyrirburar þá svona þú veist aldur og svo leiðréttur aldur
já.
Og þau eiga fylgja þessum leiðrétta aldri í öllum þroska
já,
skilur þannig að þú veist ef þú ert kannski með barn sem tæknað sér 6 mánada en fættist 5 mánuði fyrir tímian þá það bara 4 mánada og þú veist þó kannski þessi tala þú veist að ætti að vera búið að gera þetta 6 mánada þá það samt ætti það ekki vera að gera nema það sem ætti þúst 4 mánuði.
Já.
Þúst já. Óskiljanleg útskýring. En þúst
ég veit hvað meinar.
Það kannski líka bara eitthvað þannig. Skilur.
Já algjörlega líka því hún var svo létt.
Já. Þúst hún þurfti svo mikið bara að vinna sig upp í að vera bara nýfædd.
Já.
Skilur.
Já. Og það líka fólk var bara skilur að spyrja eins og við fórum að horfa í ungbarnasundinni og Snorra að einhvern tíma. Þá var hún sko mánaðagömul og þar var bara að vera að spyrja bara já og hún nýfædd.
Já.
Þúst þá hélt fólk bara hún var bara
eins og þið myndu bara skokka fæðingu
já, nákvæmlega, bara fyrst í sundi já, en þú veist, þannig að fólk var alveg ótrúlega mikið að spyrja bara, já, hvað hún gömul, þú veist, það ennþá þann dag í dag skilur sem bara, og hún 9 mánada
já,
þú veist, skilur þetta alveg svona, þetta alveg svolítið ennþá að fá þetta núna en það var rosalega mikið hann í byrjun og ég skilði það alveg, þú veist, þú varðir einnig ekki svona eðlileg í útliti fyrir bara svona, mér langar að segja bara 5-6 mánada
Fyrst þá var hann bara svona ótrúlega lítil og grönn og...
Já, og var bara, þú veist, en við náttúrulega sáum það ekki þá, skilur við. En eins og þegar ég horfa myndið tilbaka núna, þá er bara, ok, ég skil alveg fólk.
Já.
Þú veist, hafa verið bara, wow, oh my god, skilur við. Hún var bara...
Tiny.
Já, bara bókstæla skinn á bein. Já. Skilur við, bara skinni hjekku utan á hann, skilur
við. Já, hún var bara, alltaf lítil í skinni sitt.
Já, alltaf lítil, sko. Já. Þannig já, þannig og svo ég myndi var ég líka lesa eins og, þú veist, með að gefa borða svona, skilur, það er oft eins og með fyrirbyrja á svo les, að, þú veist, það henta til dæmis ekkit öllum börnum að þú veist borða eins og skilur baby led weaning
já.
Eða eitthvað svoleið skilur þannig að ég er svona svolítið líka búin að fylgjast með því og, og svona en
ég meina þetta tekur bara tíma skilur þú gefur henni bara eitt bit í einu og það gengur í dag þá bara aftur á morgun
já, nákvæmlega
en var meira eftirlit eftir skilur fæðinguna hjá heilsugæslunni, þurftu að mæta oftar í vigtun eða
eitthvað
svoleið
Já, við fórum í hana.
Ok, og það var þá bæntilega bara 2 mínútum eftir að það komið heim með eitthvað.
Jú, passar, jú, við fórum, við komum heim með ykkur dagur fórum á fyrsti.
Já.
Það passar, já. Nei, það var ekkit svoleiðis, en ég hefði 100% vilja það. Og líka bara svolítið eftirlit kannski bara með okkur líka.
Já. Veist,
ég var að upplifa svo ótrúlega, já, þetta var bara, bara svona, þetta var bara svo ógislega erfitt.
Já.
Þetta var
svo mikil kvíði og þú með kvíða fyrir
skilurðu. Já, þannig að þetta var ekki að, þetta var bara einhvern veginn ekki að koma heim og saman og bara einhvern veginn, það mátti ekkert, ég veit ég hversu átti fór með henni að barnaspítala, sko, því ég held bara að vara
eitthvað
að. Já. Bara, þú veist,
hún mátti bara ekki að hósta.
Hún mátti ekki að hósta, það var bara, ok, hún bara með RS og, bara að niður að spítala og, þú veist, bara hvað er að henni, af hverju hún svona, af hverju gerir hún þetta og bara svona,
af hverju nærða hún?
Já, þetta var alveg svona, bara af hverju hún herpast saman, eitthvað aðinni, er eitthvað í maganum áni, þú veist, hvað getur gert
og einhvern veginn. Hún svona byggja upp eitthvað helsu hvað það fyrir já. En þú ert búin að hafa svo mikla áhyggjur af henni
já.
Í margan tíma.
Já, og bara einhvern veginn, mér fannst ég, af því ég upplýði svo mikið eins og ég hafi brugðist henni, að þá einhvern veginn...
Varst að passa að gera allt.
Já, passa að gera allt rétt og einhvern veginn að svona... að svona líta ekki fram hjá neinu þú veist, ég var svo hrædd að ég myndi svona overlook æskilið svona yfir einhverju skilið þannig ég var bara einhvern veginn alltaf með augun á henni og bara er þetta eðlilegt og líka, hvað veit maður, þetta er fyrsta battskilið
bara einmitt bústað, þú veist ekki með neitt samanburð
nei, ekki neitt
en að, þú veist, ef þú hefði kannski verið búin eignisbann áður sem að hefði bara verið þá ekki vaxtaskert þú hefur kannski, þú veist, alls konar hluti sem hún var að gera sem voru eðlilegir fyrir önnur börn en þú vissi það ekki
Nei.
Þannig að þú varstu líka hrædd það
já.
Í staðan fyrir að hefði kannski verið með einhvern samanburð
Já, þannig að þetta var svona með leið alltaf eins og svona að hún væri kannski viðkvæmari fyrir einhverju af því hún fættist svo létt já. Og þú veist svona einhvern veginn væri já, þú veist, ég þorði bara ekki að fara með hana eins og hún var skýrð 5 vikna og ég var bara með áhyggjur svona 5 daga eftir hún var að vera veik.
Já,
því að bara hún var með svo mikið, kringum svo mikið að bönnum og, og bara, veist, hún hefur ekkert hérna ónæmiskerfi og veist, allt þetta skilur Nei, og ég svona, ég ennþá svona í dag en ég svona, ég aðeins að slaka
já, finnst mér. Það fór svona traumatæst eftir að fórst með henni í flugferð þarna
Já, þegar hún var veik Nei, Jesús Pétur, sko, þú veist, það má líka bara ekkert út að bræða
Nei.
Að þá er ég bara traumatæst bara Nei. Alveg
Hún fór til Spánar, elegandi
Já, fórum hann út í núna lok maí og hún var ógislega veik hún var bara hrikalega lasin og bara með ógislega á hann eita ljótur hósta og mikið kvef og núna ég að fara aftur út ein með hana og ég bara að spritta allt út og bara helst ekki hitta neinn börn og við fórum upp í bústa núna þetta var bara eftir allir voru farnir þá bara tók ég barnaspritta yfir alla gubbanna og bara allt sko. Veist, ég er ógislega ykti í svona hlutum veist, og það bara eins með allt sem að tengist henni þú veist, ég bara svona svolítið bara svona, já, einhvern veginn bara...
Þetta er kvíða
alveg, sko. 100% já. Þú veist, ég þarf bara algjörlega að fara eitthvað að vinna með þetta, held ég, sko.
Já, þetta er samt alltaf skána
já, eftir
sem
eldist algjörlega.
Og eftir því sem hún, þú veist, gerir hluti
já.
Og borða þetta
já.
Og byrja að skrýða og byrja að vesana
já, og ég fór svona, einmitt, hún byrja að setja að skrýða þú veist, hún byrja ekki að skrýða fyrir 12 mánuða og þegar við fórum í 10 mánuða þá var hann ekkert byrjað að sýna neitt við því og ég bara nei, barnið mitt skrýður ekki einu sinni skilur, hún sýnir ekki einu sinni sko, áhuga á því að skrýða en ég var samt einhvern veginn, fannst ég vera að gera allt sem ég ætti að vera að gera, setja dót fyrir framan hana setja tölvuna fyrir framan hana reyna að fá hana til að gera eitthvað hún bara,
hún vilti ekki veist, reyna að örfa eitthvað í þessu
og þannig að til þess var ég bara, ok, er þetta aftur hún vaxtaskert þú veist, einhvern veginn er svo mikið að tengja
alltaf að hugsa það
alltaf að hugsa
veist, bara, er þetta eitthvað að áhrifa heilaþroskana
já, algjörlega og ég, veist, ég bara er búin að googla og lesa bara alls konar greinar bara, þú veist, reyna að finna eitthvað tengingu þú veist, er þetta að því hún var vaxtaskert og ég hugsa enda því dag bara hvað mun þetta kannski hafa áhrif á bara skólanar, námiðanar
bara náms, getur til að læra
já, bara eitthvað svona, þú veist og en, já, þannig hún svona fór seint að skrýða og...
En ég með það, þú veist, hefði kannski alveg mátt búast við því, skilur, hún bara fyrstu mánuðina sína, þá var hún bara ekki nógu sterk.
Nei.
En skilur, hún var bara lítil, hún þurfti bara meira.
Já, algjörlega, og svo er maður að meða sér náttúrulega við önnur börn, skilur,
já, sérstaklega því að, þú veist, margir með börn í vinahópnum eitthvað neginn,
skilur,
og á sirka þessum aldri, aðeins yngri, þú veist, aðeins eldri.
Já, og líka bara eins og margar stelpur í bumbahópnum hjá mér, þú veist, til dæmis eins og einhverju börn þegar þau voru 4.5 mánuða þá voru þeir bara farin að skilur íta sér upp í svona að ég svona, við þið, svona rassin upp skilji og bara farin að sitja venjulega og ég bara guð mig góður, bara Solveig er ekki þarna af hverju hún
bara
er þarna
heldur ekki haus, bara.
Já, og bara oh my god, þú veist, er það því hún var vaxtaskert þú veist, allt þetta skilur svo mikið og ég einhvern veginn svona var svo hrædd hún yrði eitthvað eftir á af því hún vaxtaskert af því ég vissi ekki neitt, það er engin mun útskýr fyrir mér Nei. Hvað er vaxtaskerning, hvað afleiðingar getur þetta haft það hefur aldrei verið tala
ég veit, maður veit hann alltaf ekki, en það meikar alveg sens að það hafi aðeins áhrif á að hún sé bara aðeins setni þú veist, það er ekki að hún mun ekki skrifa, eða mun ekki standa upp eða mun ekki labba, eða mun ekki hlaupa skilur, það er bara, hún verður kannski aðeins setna en meðaltalið
já, algjörlega, skilur. Líka hún kemur svo ótrúlega létt í heiminn hún hefur ekki neitt, þú veist, fyrstu mánuðinu fara bara í það að gefa hana borða
skilur, já,
hún er leika bara engan á að lyfta haus sko
Nei.
Hún var bara 8 vikna bara En það bara liggjandi eins og skata sko. Bara hafði engan
á það meiri. Það var hann bara á svona detti það að vera veist, að þeirra þyngd sem aðrir fæðast.
Já, algjörlega, nefnilega sko.
Þannig bara styrkurinn.
Já.
Þú veist, þó að hún, þó, þú veist, það þarf bara hennan bara vöðvarnir skilur.
Algjörlega.
Hún fekk kannski ekki bara einu svona nógum tíma fyrir vöðvana að vaksa skilur, vantaði bara næringuna.
Já.
Fekk ekki, þannig að þú veist, þannig að þá þurftum bara að gera það eftir hún kom út, þannig að ávisli er hún að fara að vera kannski
aðeins eftir, já, skilur,
smá delay.
Á svona, á kannski einmitt eins og svona sviðum, skilur.
Já, það ekki víst að þessi öll börn sem eru verða eitthvað vaxtaskert verði eftir á,
Nei.
En það hefði kannski mátt efna að það væri kannski möguleiki eða þú veist bara...
Já, emmi.
Það hlýtur að vera að sé.
Já, mér fannst líka svo skrítið eins og það í ungbarnavendina að það takið ekki inn í myndina.
Þú
veist, Nei, það og bara eins og þegar hún var 3 mánaða þá var hún jafn þung eins og bara margar í vinahópnum okkar eru búin að eiga skiluru.
Já.
Þú veist, mér þessa stundum léttara heldur en börn voru
að önnur börn að koma,
já, koma í heiminn skiluru.
Þannig þess að
já. Þannig hún hefur alltaf svona einmitt svolítið verið kannski þarna og mér fannst það svona já. Mm-hmm.
En finnst þér kannski ekki líka þegar þú horfir svona til baka þú ert upp svona já það meikar alveg sens að þú veist hún hafi verið lengur að skríða hún hafi verið mm-hmm. lengur að gera þetta
já.
En það var enginn að benda þér á það þegar þú ert með pína litla barnið þitt
mm-hmm.
og þú ert bara að horfa á það þú veist hún fullkomin en ég veit hún alltaf rétt og ég hef svo mikla áhyggjur hún sé ekki að borða mm-hmm. en skilur þá ert ekki að fara áhyggjur af því að þú veist hún sé að fara að skríða
svo ertu kannski komin á aldurinn sem að þú veist ok, börn svona það bil kannski 9 mánaða eru flest farin að skríða eða eitthvað, mm-hmm. eins og sagðir í tímaskoðaninni þú spurt hvað þú var að farin að standa upp og það var ekki í skilru og þú ert bara eitthvað óbytju, ha, fokk, hvað því
já,
þá fyrir allir í panik, skilru
já, og þá kemur ykkur svona annar kvíði til að hafa kvíði yfir er þetta ykkur ástæð fyrir þessu og þarna fór ég bara all in hér bara standa, labba, skríða, bara reyna allt sem ég gat, skilru, og ég var bara og við vorum einmitt ótrúlega mikið að ræða þetta fram og tilbaka bara ætla að segja eitthvað að
þú veist,
og svo fór hún að nefna sjúkra þjálfun og ég
já, bara, hvað, ekki tala það, þú veist, í þessu ungbarnavend bara svona, já, byrju, hún ekki farin að labba byrju við, hún svona gömur
já.
Þá eitthvað
já.
Gert, skilur
og það bara svona, já, og þannig að við munum heyra í þér fyrir hún í 15 mánuð, þú veist, ef hún ekki farin að labba með fram hlutum þá, þá þarf eitthvað að fara að skoða það
Úff, það ógsta stressandi, þá varst það bara bíða eftir hún verið 15 mánuð og bara labba
þér Já, og þú veist, og sem betur fyrir hún byrjuð á þessu, þú skilur, hún byrjuð að skrýja standi upp og labba með fram hlutum og eitthvað, skilur, en hún fer, ég get lofa okkur því, hún mun labba mjög seint
Já
og, en, veist, en það er alltaf lægi, skilur
Hún mun labba
Algjörlega.
Ekki, þú veist,
algjörlega.
Sigur hún mælur ekkert með því að börn labbi snemma, sko.
Nei.
Nei, nákvæmlega.
Það er labba 8 mánuða, það er fyrst
það. Jésús minn, já. Mm-hmm.
Úff. Enda var hann líka bara gett stór, eða skilur,
já,
hann, eða hann fæddist með þar.
Já.
Og svo bara allt í hennu var hann bara. Já,
þú veist, hann fæddist með þar, var, þú veist, ég var sko myndið hann annan daginn.
Mm-hmm.
Og hann var bara pínu lítill í svona 4 daga.
Já.
Svo er hann bara risi, og er ennþá risi í dag.
Já. Nákvæmlega, þannig að þú veist það er líka bara, þú veist það svo allir gangur á þessu einhvern veginn og það er bara, þannig já, og eins og skilur í dag hef ég líka mögulega minni áhyggjur af því að í dag sé ég svo mikið að hún er bara nákvæmlega svo önnur börn, skilur,
en já. Þú sást það ekki þegar hún var svona lítil.
Nei, þá erum við bara að berna saman við bara börn sem að fættist venjulega þá bara rosalega mikil mögul.
Já, einmitt, en núna erum kannski bara svipuð önnur börn sem eru aðeins yngri af því að hún er bara smá,
þú veist, já.
Hún þurfti bara smá auka tíma já. Til þess að ná sér í bara fæðingu.
Algjörlega.
En þú veist það er bara eins og hún hafði fæðist þegar hún var 3 mánaða.
Algjörlega.
Þú veist sem þá bara svipa eins og heitir sér, skilur. Mér finnst það svipað á hún.
Já, og hún er líka alveg, þú veist, hún fylgir líka alveg skilur því sem að krakkar og hennar aldrei er að gera.
Já, og, þú veist, svona, í svona, þú veist, að kunn, þú veist, ekki kannski endilega, þú veist, að labba að standa.
Nei.
En þú veist, hún kann alveg
hún er alveg, þú veist, með þroska
já, hlýðina. Heila þroskan,
skilur. Algjörlega, hún er alveg að gera, þú veist, hluti þar alveg og finnst hún byrjaði til dæmis frekar svona eins og snemma klappa
já, já, og eitthvað klappa svona, og vinka og þannig
já, já. Þannig að, þú veist, og mér finnst líka svo leiðilegt að það var aldrei spurt það í ungbarnavendinu.
Nei.
Þú veist, það var alltaf bara, hvernig eru svona þessar grófhreyfingar
og svona líkamlegt. Já, það er alltaf bara að vera að fókusa á það.
Já.
Þú veist, einmitt, ég með samanlega því að það fer alveg heila starfsemin hjá þeim, þú veist, ef þau eru bara geðveitt að einbeitt sér að læra að klappa, þá eru þau kannski ekki akkurat á því mómenti að vinna í því að skríða.
Nei, alls
skilur, ekki. Þau eru bara
að gera eitthvað annað, já, skilur.
Svo bara, þú veist, náðu því, skilur, bara vika líður eða eitthvað, þau ná því og þá allt í einu byrjaði, þú veist, já.
Þetta er eitthvað annað og eitthvað.
Já, þannig að þú veist, einmitt, og þau eru líka bara, þú veist, gera bara á sínum hraða mismunandi hluti, skilur, og svo hjá vinkonu og barni hennar, þú veist, fór seint að klappa eitthvað sem að Solveig maður byrjaði mjög snemma á skilur, en barni hennar fór mjög snemma að labba
já, og þá bara, þú veist, það barn bara hafði ekki tíma til þess að vera eitthvað að spóði að klappa það, nei, það var bara eitthvað að drifa sig áfram
já,
skilur.
Nákvæmlega
þannig að ég þarf bara... að komast þangað, ég hef ekki tíma til að vera eitthvað að dúla mér
nei, emmitt, þú veist, emmitt, sem börn eru bara róleg þú veist, hún er óslega róleg
já, hún er mjög róleg, hún er ótrúlega
dundari
en mér slik oft gleymast, þú veist, ég veit að þetta eru pínlítil börn en þau eru einstaklingar
já,
algjörlega
þetta er, þú veist, við erum veist, engar eins hérna en samt eru við, þú veist, allar sama aldrei og skilur
já, já, akkurat
við erum allar endilega þroskaðar
já,
skilur
og líka bara bett taka þetta sínum hraði við endum öll á sama stað
já, emmitt, þú veist, ef hún ekki farin að labba fimm ára já. Skilur
þá náttúrulega þarf kannski ekki eitthvað að fara að grípa
í skilur en þú veist, það má alveg bíða þanga til bara 3 ára
já,
og það sjá bara, nákvæmlega. Ok, þú veist, getur hún núna gælfi labbað og
já. Hlaupið líka með þessu rólegt af því að ein vinkun okkar í hópnum er sem sagt að ég master í sjúkraþjálfun núna
já, emmitt
og hún emmitt segði mér bara guð, þú þarft ekki að hafa ágjör fyrir
já,
bara 18-19 mánuða
já, ég held hún að það sko, tveggja háls
já,
ef það. Þið eru ekki farin að labba þá, þá kannski þurfa þessum á þessu
sjúkraþjálfun já, og
þá
var þannig að mér finnst það líka oft einmitt í ungbarnavendin eitthvað svona
voða stressað eitthvað
eitthvað voða stress og bara svona af hverju ekki gera þetta af hverju ekki gera hitt og hún getur alveg gert þetta og hún getur alveg gert þetta og maður bara svona
nei, ég með henni alltaf
já.
Hún getur það ekki, eða skilur
já, og bara svona, og eins og bara með að gefa borða
já
nei, sko,
það er bara svo mikið stress fyrir það. Þig út, ok, bæði, kannski það þú, þú veist eins og nefndir varst búin að vera með átröskun, skilur
já.
Og það er alveg svona bara svona kannski erfi tengsli mat
já, algjörlega
skilur. Og svo fæst hún og þú þarft að obsessa í kringum mat
já,
með hana
já.
Skilur
já, og líka bara svona
og þetta bara allt ekki neginn tengist
já,
og,
já, algjörlega, ég líka held sko einmitt þetta er góð púntur að því að það gæti líka verið tenging þar á milli af því að þú veist ég veit hvað næringaskorkitur gerir fyrir þig skilur
já, og allt þú hefur upplifað það
já, þannig að ég er svo hrædd um að hún muni fá einhvern næringarskort eða missa einhver vítamínum eða eitthvað af því að ég er kannski ekki gefinu rétt að borða eða ég er ekki að gefinu nógu mikið að borða eða þú veist, eitthvað svona ég bara, já, þannig að þetta er alveg bara svona þú veist, ég verð alveg obsessed af þessu
já,
bara
já.
Og bara hugsa með okkur um einst dag bara hvað ég gefinu hátegin í dag bara hvað á ég, bara hvað get ég gefið henni
já, bara hvað vill hún borða
já, hvað vill hún borða veist, og ég
bara... Emitt, svo er hún bara, þú veist, tekur einhvern veginn dag það sem hún borða lítið já, skilur, og börn bara... gera það alveg
já, algjörlega
veist, og ég er alltaf bara svona, svo, hún borða bara lítið
já, ég er ekki þar, veist, ég tekur bara ógeðslega nærri mér að hún borði lítið ég tekur líka bara ógeðslega nærri mér að ég kannski hef ekki hugmyndaraflið eða, veist, eða það bara andaði henni út, bara,
já.
Ok, bara, þú veist,
bara af hverju vill hún ekki matinn,
já, einmitt, sem er oft, þú veist, maður tekur eftir þegar þau eru að fá tennur, skilur,
algjörlega,
sem bara, bara áberandi, bara ok, núna er tennunar eitthvað að bögga, borða minna,
þú veist, algjörlega, algjörlega,
vilja minna að borða eitthvað þar. Svona, vilja frekar þó kannski skvísu eða
já,
jógurt eða eitthvað svona mjótt, sko,
eitthvað svona þægilegt og gott og kalt og
já.
Eitthvað svona,
þannig að þú veist það er eðlilega skýringar og hún myndi kannski ekki borða akkurat í dag hann langar ekki í þetta eða,
já.
Eða,
já, en þá fyrir ég einmitt líka þangað að hugsa bara ok, þetta er kannski mér að kenna af því að ég fór seint að byrja að gefa henni svona venjulegan mat innan gæsalappa þessu eins og kannski bara kjötbálur eða fisk eða eitthvað svona að þegar hún villið ekki þá er bara oh my god, ok, ég er búin að bregðast henni, þetta er mér að kenna þú veist, ég fyrir hvernig alltaf aftur þangað ég sé að bregðast henni, skilur
en ég sko, börn þurfa að smakka mat bara, ég held að þessi talaði um, sko, angra sig á 13 til 20 sinnum 13 til 20 sinnum, að sjá nýja fæðu til þess að venjast bregðinu og
áferðinni
og
vá, ok, ég vissi ekki
13 sinnum, sko
og það er oft
já, það er ógæsta oft, sko ætlar bara að vera 2 vikur að gefa allt saman
já, einmitt
fattaru þá ertu komið, sko
já
þá ertu búin að kynna nóg oft til þess að sé eitthvað svona já, þú veist, henni finnst þetta actually vont
já
skilur, fyrir það er þetta kannski bara skrítin áferð og þá ertu svona, nei og það er, sko, tala líka ótrúlega mikil sigur bara ef þau taka upp matinn ef þau snertan
já, ok þau,
þó ef hún snertir, skoðar, setur niður, það er gott samt.
Okay. Það er hún að tengja við.
Þá er hún svona, ok, nýr matur í þóra snertan.
Okay.
Síðan næst þegar hún sér hann, þá kannski þóra hún að setja hann í munnin.
Já.
En borðar hann ekki.
Já.
Og svo kannski næst þá þóra hún að taka eitt bita. Skilur.
Ok, af því hún er mitt, skilur, hún tekur, hún kannski setja svona smá upp í sig.
Já. svo beilar
hún og svo beilar hún sko.
Já. Já. Ég myndi þá prófa aftur þann mat, skilur, ekki bara neginn, vill ekki þann mat, þá bara prófa aftur þann mat, prófa sama matinn í mismunandi veist, samhengi, en skilur,
já.
Þú veist, eins og bara brauð með smjöri eða brauð með hnetsmjöri eða brauð með, þú veist, kæfu,
já.
Skilur,
já,
veist, mismunandi,
já.
Og bara eitthvað fiskur með svona kryddi eða svona kryddi.
Já, og ég þarf að vera dulur með fiskur og veit ekki sjá þetta, sko.
Þú bara setja meira kryddi, prófa alls konar kryddi og eitthvað.
Ég verð, hún reyndar fílaði, ég gaf henni lax um daginn.
Já.
Já, ég bara, yes.
Lax.
Já, ég var líka bara glöð af því að þú veist.
Það er góð næring
líka. Já, og ég var bara svona, ok, þú veist, hún getur alveg borðað.
Já.
Skilji, það er bara, þú veist.
En svo er líka bara sömur meira pikki en aðrir.
Já.
Algjörlega, algjörlega.
Það er hannig. Það er hannig, þú veist.
Já.
Þetta kemur.
Já, algjörlega.
Byrjar þó að gefa henni 6 mánuði eins og þannig average.
Já, og hún bara hefur fengið að smakka alla mat bara frá því hún var 6 mánuði. Skilur ég bara gaf mér strax hnetusmjör.
Já, svo ofanum svaldarnir hann.
Já, og bara svona, hún hefur alveg fengið að smakka bara alla mat bara frá því hún var 6 mánuði. Þannig að, þú veist, ég byrja alveg frekar snemma, sko.
Já,
vel fyrir, sko, ég held ég að byrja bæta sko ávaxtaskvísi sem eitthvað út í grautinn hann sko 5 mánuði eða eitthvað.
Já, já, hún byrjaði náttúrulega að fá hana graut.
Já.
Já, akkurat.
Þannig að já.
Já, þetta er ótrúlegt. Mér skrýtaði að hafa engin útskýrt neitt fyrir þér.
Já, algjörlega, þannig að ég vona að, þú veist, ef einhver að hlusta hérna á þetta og veit eitthvað meir þetta eitthvað bara að tala þetta. Þú veist, það bara svo gott, af því að þú veist, þurfa kannski ekkert endilega vera afleiðingar.
Nei, nei.
En þú veist, samt skilur einmitt eins og þetta, kannski getur verið seina að byrja á þessu eða kannski ekki,
já,
þú
veist, já,
skilur, kannski er bara engin tenging á milli eða kannski tenging á milli, þú veist, ég veit ekki, kannski er þetta líka bara lítið rannsakað eitthvað, ég veit ekki,
nei,
þú veist, ég fann einhvern veginn bara ekkert þetta,
nei. En
allavega, já, fannst mér þetta mjög vantað einhvern veginn, engin greip okkur,
nei,
bara svona,
nákvæmlega.
Vorum einhvern veginn alltaf bara í einhver óvissu.
Já, algjörlega.
Já,
svagil saga.
Já.
Er eitthvað meira sem að...
Nei. Er eitthvað meira sem þið vil spyrja?
Ég held ekki.
Nei.
Mann getur þetta... neynur sko.
Nei.
Við ætlum ég bara að fara yfir þessa söguna og bara næðingunga fæðing.
Já.
Og þú veist, þú tókum við þannig gott sesjón eftir.
Já.
Ég skilur.
Já.
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 Herðu. Bara ótrúlega gaman.
Já, takk fyrir að fá mig. Þetta var ótrúlega gaman að koma og tala með, gott að tala með þetta.
Já, það er líka mjög svona, hvað með sem er, hvernig er íslensku, svona therapeutic.
Já,
svona,
já. Það.
Svona að segja þetta, tala um þetta.
Já.
Og fá svona validation svona.
Algjörlega.
Já, ég er ekki bara eitthvað klikku
í heiminum mínum. En það er ótrúlega gott að tala með þetta, ég finn það alveg.
Mitt. Mjög gaman að heyrsa þessu.
Já.
Og bara vonandi, veistu, vonandi hjálpar þetta einhverjum.
Já, ég vona það. Það er alltaf markmið.
Þó sé ekki nema einn.
Algjörlega. Algjörlega.
Akkurat.
Líka útrúlega gaman að heyra þú veist, líka upp á hana gangsetninguna þú veist, ég til dæmis þekki ekki marga sem hafa farið í gangsetningu
nei.
Ekki svona mikið ferðið
það var líka svakalega gangsetning
já, þetta var heldig allt fyrir eða fætti eitthvað sem er í boði
maður heyrir þú veist, gangsetningar það sem að konur fóð þú veist, töflur kannski taka 4 töflur, fara svo på stað og bara fara líka heim
nákvæmlega,
taka töflur
nákvæmlega, stofnir hvernig ertu bara að bíða bara ógislega löng bíð
og líka fæstu upp á spítala.
Já,
það er alveg
já,
vonandi ekstra. Kemur þetta COVID hvað lókanir er ekki aftur
já, æ, ég vona það
allir máttur, sko
þetta er alveg drömmulegt
er breytta reglunar upp á spítal veist, það, var, það máttu oft vera 2 sko, stöðningsæðlaðir fæðingu
það var þannig síðasta sumar sko, það breytti síðasta sumar
okay.
Bara stutt eftir ég átti
það var, var svo, svo var bara einn ógista lengi
Já,
það mátti bara einn stundisæli er aftur bara breytið í 2 og eins og heimsóknir er á hérna sengurleifuna
Er búið breytið því?
Ég veit ekki,
Nei,
ég bara pæla hvort það sé þú veist, hvort það hafi verið opnum fyrir aftur eða ekki eða, veist, því, ég veit að bara aflokað á það og var lokað mjög lengi það var aldrei eitthvað svona þótt að vera slakað þá var ekki slakað á því sko
Já, já,
heimsóknir. Ég bara þekki ekki
Nei, nei, allá hana
Já
Hæruðu, bara takk fyrir í
dag
Bara,
þá mér til næst Bye.